Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je misija Artemis 1 i budući svemirski letovi. Pre dve nedelje uspešno je privedena kraju misija Artemis 1 Severnoameričke kosmičke agencije, koja je podrazumevala ulazak u orbitu Meseca, a zatim bezbedan povratak na Zemlju. Time su uspešno testirani novi vasionski brod Orion i odgovarajući raketni sistem za lansiranje. Iako je ova misija bila obavljena bez ljudske posade, reč je o ključnom početnom koraku u dugoročnim planovima za povratak ljudi na Mesec, a zatim i otiskivanje ka Marsu i dalje u dubine Sunčevog sistema. Dragi slušaoci, danas će nam o misiji Artemis 1 govoriti naša gošća, doktorka Monika Jurković iz Astronomske observatorije Beograd.
I'm tired of giving up so easy, tired of giving up at all, tired of giving up so easy, tired of giving up at all. Nobody said it would be easy, nobody said nothing at all, and I'm tired of giving up. And I'm tired of fighting, I don't understand it all, and I'm tired of lying, tired of trying to hide it, tired of giving up so easy, tired of giving up at all, tired of giving up so easy, tired of giving up. Say, we see.
Pošto će na duži rok svaku planetarnu civilizaciju ugroziti kosmički sudari, svaka civilizacija koja bi da opstane neminovno će se otisnuti u svemir. Ne iz istraživačkog ili romantičnog zanosa, već iz najpraktičnijeg razloga što se da zamisliti, da sačuva živu glavu. Ako je ulog naš dugoročni opstanak, imamo osnovnu odgovornost prema vlastitoj vrsti da se odvažimo ka drugim svetovima.
Ovo je naučna emisija Solaris. Ovo nam je poručio veliki istraživač kosmosa i popularizator nauke druge polovine 20. veka, Carl Sagan. Sada smo u 21. veku i razgovaramo sa doktorkom Monikom Jurković iz Astronomske observatorije Beograd o nečemu što je tesno povezano sa ovom porukom o misiji Artemis 1. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo, da počnemo od samog opisa misije i možda da objasnimo u kom smislu je ta misija opet nekakav prvi korak.
Znači, misija Artemis 1 je imala rok trajanja od 25 dana, malo duže od 25 dana. Ona je zapravo prvi novi početak vraćanja ljudske posade na mesec, jer posljednja takva misija je bila pre 50 godina, ne tačno 50, malo više od 50, ali, znači, posljednji put je u Apollo misiji čovjek kročio na površinu meseca 1972. godine i od tada mi zapravo nismo se vratili na mesec. Međutim, sada se opet našla potreba da krenemo sa daljim istraživanjem tog prostora koje se nalazi oko nas, počevši prvo sa mesecom, pa posle da vidimo da li možemo da idemo dalje i na Mars ili čak negde i još dalje u sunčevom sistemu. Ali prvi korak koji treba da uradimo jeste da vidimo da se vratimo na mesec. Pa u tom smislu je Artemis 1 zapravo prvi korak, ali povratak na nešto što smo već bili radili.
Iz čega se konkretno ova misija sastojala?
Artemis 1 je zapravo ime cele misije, kao što je bila ime i Apollo misije tih 70-ih godina. Artemis 1 je samo prva faza te cele misije. Ona se sastoji iz nekoliko delova. Jedan je naravno raketa sa kojom lansiramo ceo taj modul koji treba posle da se spusti na površinu meseca, uključujući tu i komandni modul. Taj modul se zove Orion, na engleskom, i on se sastoji opet iz dva dela. Jedan deo je taj koji će se direktno spustiti na površinu meseca, drugi deo je taj koji će se posle zajedno sa posadom vratiti na Zemlju. Taj modul se i u Artemisu 1 vratio na mesec, znači ono što vratio na površinu Zemlje. Ono što smo mogli da vidimo u vestima da se spustilo u okean je zapravo bio taj modul koji se vratio kao rezultat cijele te uspešne misije.
Pod uspešnom podrazumevamo i to da je testirana bezbednost povratka, da su astronauti bili u toj kapsuli za povratak, bilo bi sve u redu sa njima.
Jest, da su bili, bilo bi, ali nisu bili. To je bio namerno tako i dizajniran projekat, jer naravno, kada vi imate novu raketu sa kojom lansirate, nove sisteme koje niste testirali, nov način upravljanja svim tim navigacionim sistemima koje imate na samom modulu, vama je potrebno da imate test, da znate da to sve radi kako treba. Čak su ostavili i kapsulu u moru duže nego što bi inače morali da je ostave jer su znali gde je, ali baš iz potrebe da testiraju da ni slučajno nije negde procurila i da neće potonuti u slučaju da u njoj ima astronaut.
Dakle, to je ponovo sistem povratka sličanim ranim misijama, za razliku od Space Shuttle koji sleće na neku pistu. Ovde ponovo imamo takozvani splashdown. Ali nekim drugim pogledima ovo jeste misija koja koristi ovu modernu tehnologiju.
Jeste. Znači, Artemis je jedna interesantan sklop raznih tehnologija koje sad možemo da gledamo iz više uglova. Naprimjer, kada pogledamo raketu koja se koristi, takozvanu SLS raketu ili Space Launch System, SLS raketa je zapravo na neki način reciklirana od svih nekih prethodnih raketa koje su korišćene u Space Shuttle misijama. Takođe, donekle podsjeća i na Saturn pet raketu, pošto je toliko moćna, znači ima tu moć da u svemir postavi nešto što ima nekoliko tona, a opet sa druge strane recimo i raketni motori koje koristi Artemis su opet reciklirani iz Space Shuttle-a. Sad, zašto je došlo do te reciklaže u smislu zašto smo morali da napravimo jednu novu raketu, zašto nismo koristili Saturn V kad smo je već znali kako izgleda? Pa nismo mogli više da je koristimo zato što je ta tehnologija u Saturnu V prevaziđena. A recimo nova tehnologija koju ima Falcon raketa SpaceX proizvođača jeste malo drugačija u smislu da ona bi mogla teoretski da iznese takav teret, ali nije u potpunosti sigurno, tako da se ona više koristi u komercijalne svrhe. Naravno, SpaceX kao takav ima potpisan ugovor sa NASA-om da će u jednom sledećem koraku Artemis misiji moći da ima launcher, to jest imaće modul sa kojim će se sletati na sam mesec. Tako da se tu dolazi do mnogo raznih stvari, zašto je, šta je novo, šta nije, gde je šta uspelo da se nekako nađe u svojoj toj misiji.
Dakle, Saturn V raketa koja je verovatno predmet najveće nostalgije ljubitelja istraživanja kosmosa, ovde se nije vratila u nekoj novoj inkarnaciji, ali ono što je ona predstavljala za prethodnu eru, ova nova raketa koja se manje poetično zove nekakvim akronimom od sistema za lansiranje, odnosno letelice za lansiranje, ipak bi trebalo da u novoj eri predstavlja upravo to.
Da. Ono što je Saturn V bio za Apollo, to je SLS raketa za Artemis.
I naravno, mi u ovoj misiji govorimo o obletanju meseca. To je, dakle, odgovara misiji Apollo 8, samo bez astronauta u stvari, ako gledamo po cilju, ne po strukturi misije. Ali naravno, time nije testirana tehnologija za samo sletanje, ako se ne varam.
Nije, ovog puta nije. Interesantno je da kada govorimo o Apollo misiji, naravno, ako se slušalci prisjećaju, u Apollo misiji su te misije trajale relativno kratko. Znači, tu se radilo o tome da su sa Saturnom V naravno poslali taj komandni modul ka mesecu i taj komandni modul se odmah našao kod meseca, usporio je svoje kretanje, stavio se u orbitu oko meseca i vrlo brzo sleteo na površinu, kada je došlo do sletanja, počevši od naravno misije Apollo 11 pa do 17, izuzev Apollo 13 koji nije sleteo. Znači, on se odmah sleteo, oni su odmah sleteli na površinu meseca i posle nekoliko sati su se vratili. Znači, to je trajalo nekoliko dana sve ukupno. Ova misija je trajala 25 dana. I sad možete se zapitati, pa dobro, zašto smo testirali nešto što smo znali pre da uradimo za nekoliko dana, a sad 25 dana? Pa zbog toga što smo hteli da testiramo drugačije stvari. Znači, isto kao što su kod Apollo misije, te misije morale da rade brzo, jer je komandni modul bio relativno mali, to jest održavanje života astronauta nije bilo omogućeno duže, njima je bilo veoma ključno da i te kako brzo, znači što brže ostvare tu misiju. U ovom testu Artemis 1 testiranje se svodilo na to da budu sigurni da sistemi funkcionišu kako treba i orbita na koju su stavili zapravo taj modul, Orion modul, je bila vrlo specifična, znači u potpunosti drugačija od bilo kakve prethodne misije koje smo mi imali. Tako da je Orion modul zapravo stavljen u neku vrstu orbite gde je on prvo promašio mesec, pa se vratio nazad, pa se onda postavio na jednu tačku koja je izvan uticaja gravitacije samog meseca, onda je napravio sebi distancu od otprilike 70.000 km, onda se vratio u orbitu oko meseca i u toj orbiti oko meseca je on nastavio svoju putanju, gde bi na kraju u jednom momentu zapravo opet iskoristio gravitacijno delovanje samog meseca i vratio se sa jednim takozvanim gravitacijonim slingshotom nazad u orbitu meseca i onda nastavio putanju ka Zemlji opet nazad.
Dakle, za povratak modul je koristio gravitaciju meseca u vidu poznate praćke Međutim, za sve ove manipulacije, ulazak u orbitu, izlazak iz orbite, usmeravanje natraka Zemlji, ipak je neophodan neki pogon. Sada za nas laike, voleo bih da vas pitam kakvim je pogonom raspolagao sam Orion, dakle, nezavisno od onog impulsa koji je dobio od rakete.
Pa on je imao svoj sistem za pogon. Ja mislim da je akronim za taj sistem ICPS. I on taj, znači, taj pogon koji on ima se sastoji iz koliko je meni poznato, nekog tečnog gasa koji nosi sa sobom. Znači, kada govorimo o raketi SLS, ona je imala pogon na tečni hidrogen i tečni kiseonik. I naravno to daje taj veliki podstrek raketi, mislim tu veliku snagu raketi da zapravo prenese izvan uticaja zemljine teže. A kada se već nalazimo u svemiru, u tom prostoru gde nema, mislim, gravitacionog dejstva naravno ima, ali naravno radi se o tome koliko je to gravitacijno dejstvo, tada možemo da koristimo manje rakete, ne moramo da imamo toliku raketu kao što je potrebno sa podizanja sa Zemlje, pa je zato taj propulsivni sistem, mislim, taj sistem za pokretanje samog modula bio manjeg obima, ceo taj sistem je mnogo manji od same SLS rakete.
I naravno kada bude predviđeno i sletanje u nekoj budućoj misiji, ta letelica moraće drugačije da izgleda, moraće da ima još jedan modul, kao što je imao i Apollo, pored ovog koji orbitira oko meseca, koji može da ga obiđe ili da neko vreme kruži oko njega, bit će neophodan i modul koji sledeći, on će morati da ima i svoj pogon kako za meko prizemljenje, odnosno sletanje na mesec, tako i za dobijanje dovoljno impulsa da se vrati na Zemlju.
Da, u sledećem testu, ili takav je plan, znači za test za Artemis 2 se naravno nadamo se da će se izvesti tako da će pokušati i da vide kako izgleda kada prvo nađu putanju koja je bliska mesecu, znači ne ovako dugačka kao što je bila Artemis 1, nego nešto što je bliže. I u jednom sledećem koraku će naravno morati da imaju i modul koji će da sleti i posle da se podigne sa površine.
Da li će i ovakve komponente misije prvo biti testirane, kakvi su zapravo planovi u tom pogledu, prvobitno testirane ovako bez ljudske posade?
Koliko mi je poznato, sledeći planovi idu već sa ljudskom posadom. Prvo će da vide da li mogu da obiđu mesec sa ljudskom posadom i posle...
Neće biti probnog sletanja potpuno automatizovane letelice bez ljudi.
Pa, mogu da se menjaju planovi, nisam skroz sigurna.
Jer naravno, o čemu ćemo kasnije govoriti, postavlja se uvijek pitanje odnosa, rizika i dobrobiti od postojanja ljudske posede, odnosno ono što nam mogu dati automatizovane letelice, automatizovani uređaji. Ali pre toga, želim da vas pitam za kraj ovog prvog dela, da prokomentarišete to ime Orion, oni koji su mnogo dugo pratili, koji su malo duže ovde, setit će se da je to ime trebalo da nosi jedan sasvim drugačiji kosmički program koji je trebalo da bude na nuklearni pogon. Da li je slučajno izabrano isto ime ili je naprosto onaj prvi Orion zaboravljen?
Ja mislim da je onaj prvi Orion zaboravljen. To se dešava, nažalost, u nauci, da tako neki projekti koji ne uđu u istoriju, pa nekako se i zaboravi.
Hvala. Ovde ćemo da zastanemo, pa ćemo onda naravno o planovima za buduće misije da govorimo još detaljnije.
Down, don't suit you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorkom Monikom Jurković iz Astronomske observatorije Beograd o misiji Artemis 1, ali i o budućim misijama u ovom projektu. Dakle, čuli smo nešto o osnovnim konturama misije, ali nismo čuli kada se u stvari planira da se čovek vrati na mesec, ako sve bude idealno.
Plan za vraćanje ljudske posade na mesec je vrlo blizak. 2024. bi trebalo da se čovek vrati na mesec. E sad, ako se osvrnu na misiju Artemis 1, i ona je malo kasnila. I tu je bilo raznih problema i oko same letelice i oko dostavljača i zbog, naravno, pandemije i zbog raznih testiranja kroz koje je moralo da prođe raketni sistem koji je zapravo lansirao letelicu, pa tako. I naravno, moram da kažem da u ovom programu, naravno, ne radi samo NASA, nego NASA ima mnogo izvođača sa kojima je sklopila razne ugovore koji joj dopremaju razne komponente i letelice i modula i instrumenata i svega ostalog. Tako da može da se desi da ti rokovi ne budu baš striktno takvi, ali trenutno je plan da se vraćamo na mesec 2024.
Pa sad kad smo pomenuli već da nije samo NASA, možda da se osvrnemo i na razlike u odnosu na Apollo program, mada i tada bilo određenih kooperacija, ali to je pre svega bila trka između dve supersile u hladnom ratu. Da li je ovo sada program koji je na neki način više globalan?
Pa jeste i nije. Kada se radilo o Apollo programu, tu je bila jedna velika politička komponenta, naravno hladan rat, s jedne strane Amerika, Sjedinjene Američke Države, koje su htjele da nadjačaju Sovjetski savez, sa druge strane, mislim, i naravno treba se setiti toga da je Sovjetski savez i tekako bio napredan u svom svemirskom programu. Znači, oni su imali prvog čoveka u svemiru, oni su imali razne misije pre nego što je Amerika uopšte stigla dotle da razmišlja o tome da ima čoveka na mesecu. I sad to je bilo veliko pitanje prestiža. Kada su Amerikanci dizajnirali svoj Apollo program, oni su i tada dizajnirali tako da su imali podizvođače, ali u tom slučaju podizvođači su svi bili iz Amerike. Sada, kada se radi o Artemis misiji, recimo komandni modul za sletanje na mesec radi Evropska svemirska agencija. Znači, u tom smislu jesu oni nekako napravili tu misiju da bude malo više na internacionalnom nivou, ali i dalje je to primarno misija Sjedinjenih Američkih Država. Znači, Artemis je zapravo i dalje nosioc neke vrste tog njihovog prestiža, ali u ovom slučaju se oni takmičenje, mislim, čini mi se, sa Kinom i sa drugim državama koje takođe imaju svoje svemirske programe.
Što opet odslikava čuvenu misao koja se pripisuje Marku Twainu, da se istorija ne mora obavezno ponavljati, ali da se uvek rimuje. Dakle, ovde će biti nekih rima sasvim sigurno.
Sigurna sam da hoće. Znači, kod svemirskih programa i kod ovih misija koje baš puno koštaju i imaju donekle neku vrstu karaktera malo drugačijeg od same nauke. Malo imaju nekog političkog prizvuka ili nešto što bismo nazvali građe nacije ili tako nešto. Tu nije uvek baš tako, kako da kažem, jednoznačno gde se završava nauka, gde počinje nešto drugo.
Naravno, kada govorimo o naučnom doprinosu, neko bi možda rekao manji ili više upućen ili neupućen, ljudi su bili na mesecu, uzorci tla su doneti, analizirani, nakon toga mnoge bespilotne letelice već su bile na mesecu, možda već o mesecu dosta i znamo. Koliki je očekivani naučni učinak ovih novih misija, da li sem ponavljanje nekih podviga iz prošlosti i sem nesumljivog strateškog značaja, tu postoji i neko očekivanje nove nauke?
Ono što je, što se očekuje od ove misije, što treba da bude novo, jeste da je ona samo prvi korak. Ovde se govori o velikim, velikim planovima, o tome da mi ne samo da odemo da stavimo čoveka na mesec opet, nego tu se govori o izgradnji jedne velike stanice koja bi se zvala Gateway ili koja bi se zvala Gateway, koja bi bila u orbiti oko meseca, koja bi služila kao početna tačka ili kao neka vrsta sistema za dalje pokretanje misija dalje od Zemlje i dalje od Meseca, a konkretno na Mars. Kada se govori o tim misijama, govori se o Marsu. Znači, jedna velika svemirska stanica i naravno govori se o tome da bi trebali da stavimo ljude na Mesec, jer Mesec nam je ipak mnogo bliže nego Mars i ako mi stvarno hoćemo da vidimo da li smo sposobni kao ljudska vrsta da preživimo na nekom drugom nebeskom telu koje nije Zemlja, šta nam tačno sve treba, jer eksperimenti koji su se do sada radili u vezi toga su rađeni na Zemlji, ali cilj bi bio da se napravi jedna bazna stanica na samom Mesecu zajedno sa tom Gateway svemirskom stanicom i da u tom tandemu mi zapravo vidimo da li je moguće preživeti na jednom drugom nebeskom telu.
Iako pretpostavljam da ta Gateway, ili da je prevedemo poetično
Kapija
stanica, neće baš rotirati kao u filmu Odiseja u svemiru 2001. Artura Kvarka, ipak smemo da se nadamo da ćemo doživjeti taj Strausov valcer u kosmosu.
Ja se nadam da hoćemo. Pa treba samo imati na umu da ovo nije prva svemirska stanica koju bismo gradili. Tu je naravno bila velika međunarodna svemirska stanica koja i dan danas funkcioniše, ali naravno sa svim saznanjima koje imamo sa međunarodne svemirske stanice bi trebalo da možemo da napravimo jednu novu svemirsku stanicu koja je mnogo dalje. Znači, nije oko Zemlje, nego bi bila oko Meseca. Sad, tu naravno postoje logistički problemi kako dostaviti sav taj materijal koji služi da izgradi, kako komunicirati. Pa onda tu se radi naravno o tome da već i sad u ovoj Artemis misiji, vrlo interesantno, već u sada koristili male CubeSatove, to su mali sateliti, otprilike veličine nekog većeg televizora, otprilike, koji su korišćeni za merenje radijacije, za merenje magnetnog polja, za komunikaciju, za razne stvari koje bi pomogle samoj misiji, što recimo u Apollo misiji nije bilo uopšte moguće, jer tada nisu postavili CubeSatovi, tako da to je sad nešto novo.
E pa sad moramo da objasnimo i onima koji su propustili tu inovaciju, šta su tačno CubeSatovi?
CubeSatovi su mali sateliti, ali
kockice.
Male kockice, da. Oni mogu da se koriste za razne svrhe. Suština tih malih satelita je u tome da ako neko recimo ima neku svoju naučnu ideju, na primjer, hoću da napravim jedan mali satelit koji će da posmatra kako izgleda u infracrvenom tlo koje je meni važno, na primjer, šta se dešava sa biljkama koje žive na tom tlu, na primjer. To je sad neki tako fiktivni primjer. Ja kažem, ok, ja imam svoje resurse, hoću da napravim instrument, ali kako ja to da pošaljem u svemir? Jer ja bih to iz svemira da radim. U tom slučaju, znači, postoji mogućnost da vi uzmete jedan taj veći koferčić i u njega strpate svoje instrumente koji odgovaraju vašoj misiji, vašim idejama i da kažete ja imam svoj CubeSat i hoću da ga stavim među sve ostale CubeSatove pošto mogu da se stekuju, tako mogu da se naslažu jedan na drugi i da ih pošaljem u svemir i u tom, znači, postoji način na koji oni komuniciraju, imaju svoju frekvenciju, imaju svoje lansere, postoji ljudi koji se bave samo sa tim da ih lansiraju i da sa njima komuniciraju bez da se uključuju to kakve instrumente vi stavljate na njih.
Što nas opet dovodi do jednog veoma ozbiljnog pitanja, a to je da li se očekuje da napredak ovog programa dovede i do neke vrste širenja mogućnosti istraživanja kosmosa na veći krug ljudi, pre svega naravno naučnika, ali i entuzijasta.
Ja mislim da da, da, definitivno da. To je, kako da kažem, sad tu je jedna interesantna granična oblast između toga ko šta smatra naukom. Pa naukom može da se bavi neko ko nije formalno naučnik, nego ima neke ideje koje hoće da primeni, da pogleda, mislim, u prethodnim nekim decenijama, vekovima, nisi sad ti bio baš naučnik, u smislu si imao titulu naučnika, nego si ponekad bio samo čovek koji je radio na nekom problemu i u jednom momentu našao neko rešenje.
Nije sve samo u broju radova u recenziranim časopisima, u impact faktorima i u drugim kvantitativnim merenjima naučnog doprinosa. Postoje razne skale da se mere ljudske vrednosti, pa i vrednosti u nauci, na nekim skalama možda participacija jednog šireg i raznovikijeg skupa ljudi koji su pre svega zainteresovani za istraživanje može da donese samo dobro.
Ja se apsolutno slažem sa tim.
Hvala, ovo je lepo mesto da opet zastanemo, a u nastavku ćemo malo da diskutujemo o još daljoj budućnosti istraživanja sunčevog sistema.
I want it all.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorkom Monikom Jurković iz Astronomske observatorije Beograd. Govorili smo o misiji Artemis, o povratku na mesec i otiskivanju dalje. I eto, čuli smo da će ključna svemirska stanica koja je planirana da se uskoro gradi, da se zove Gateway ili Kapija. A Kapija je uvek Kapija ka nečemu. Ka čemu konkretnom će ova Kapija najpre biti Kapija? Kao odgovor se nekako nameće Mars. Da li deo plana podrazumeva letove na Mars?
Da. Plan za Gateway ili Kapiju jeste da imamo dalje misije prema Marsu, na Mars. I da vidimo da li možemo da nastanimo ljude permanentno ili semipermanentno na površinu Marsa. Sad, pošto se tu ljudi sećaju, posle nekoliko filmova, ali meni pada na pamet baš ovaj film Marsovac, gde ovaj glavni lik ostaje zarobljen na Marsu, pa da ne bi došlo od takvih nekih problema, zato i hoćemo da vidimo šta možemo, šta ne možemo, kako to izgleda kada konkretno radimo na rešavanju takvih problema. Šta se dešava kada su ljudi zatvoreni sa istim ljudima mesecima, godinama? Da li je tlo pogodno za uzgajanje bilo čega? Da li moramo da se pobrinemo o tome da i tle moramo da menjamo? Da li je voda koja je zarobljena na Marsu stvarno dobra ili pogodna za tako nešto? A to ćemo da testiramo, naravno, na mesecu kao pod jedan.
Naravno, i na Marsu ne možemo za sada, bar kakav je sada Mars, ne možemo ni da dišemo.
Ne možemo.
Atmosfera je previše retka, a i kiselnika u njoj praktično nema.
Tako je.
Međutim, čak i to u nekoj daljoj budućnosti bi možda moglo da se promeni, makar u našim najsmelijim tehnološkim snovima.
Pa prvo, naravno. Prvo što moramo da radimo jeste da razmišljamo o tome da kada se mi nalazimo u svemiru, radijacija koja dopire do nas je značajno veća nego kada se mi nalazimo na Zemlji, jer Zemlja ima svoje magnetno polje koje nas štiti od mnogo čega, uključujući i one čestice koje dolaze iz svemira i koje mogu da budu štetne po nas. E sad, jedno od istraživanja, prvo i osnovno, je da vidimo šta tačno treba da preduzmemo ako, mislim, znamo šta se dešava sa radijacijom na kraće staze, jer smo bili na mesecu, videli smo da na kraće staze zapravo astronauti koji su se vratili nisu imali neke pretrano loše efekte bilo kakve radijacije. E sad, šta se dešava ako ostanemo u takvom nekom okruženju duže vreme? Mogli bi ljudi pitati, pa dobro, jednoga ove ljudi na međunarodnoj svemirskoj stanici, šta je sa njima? Pa oni se još uvek nalazi u orbiti oko Zemlje, to jest njih zapravo štiti magnetno polje Zemlje. Tako da kod njih jeste malo povišena ta radijacija i to uticaj svih tih čestica koje stižu, ali ne u toj meri da bismo mogli to da ispitujemo. Zato treba da odnesemo ljude na mesec i tamo da ih ostavimo i da vidimo šta se dešava. Sad, nećemo odneti ljude, nego ćemo prvo da vidimo sa mernim instrumentima koje ćemo da odnesemo šta se dešava. Evo, baš i na Artemisu su bile dva takva eksperimenta koje mere šta se dešava sa bez zaštitnog odela i sa zaštitnim odelom u slučaju kada se radi o ljudskom telu.
A prilično jasno da sve ljudske naseobine, bilo na Mesecu i na Marsu, moraće da budu pod velikom tehnološkom zaštitom od tog negostuljivog okruženja, koju nije uopšte lako konstruisati, nije trivialan problem.
Uopšte nije trivialan problem. I tu treba da se razmišlja, naravno, u istom mahu na više nivoa. Jer, da, nemamo atmosferu. Znači, treba nam omogućiti, ako ćemo da živimo tamo, da dišemo nešto. Mi kao ljudska bića, mi ono što udišemo nije ono što izdišemo, tako da to treba nekako da se reciklira, preradi ili da se vidi šta s tim može da se uradi na duže staze. Opet, mi imamo potrebu za hranom, za vodom i sve to, naravno, u prvom krugu treba obezbediti u smislu da treba da se donese tamo gde bismo imali tu naseobinu, jer nismo odmah u mogućnosti da uzgajamo negde drugde takvu vrstu, mislim, hranu u tom smislu, jer Naravno, gravitacija je drugačija, moramo da vidimo šta se dešava sa biljkama na drugačijoj gravitaciji. Da li bismo radili uzgajanje ili neku vrstu, drugu vrstu nekog inovativnog načina ishrane većeg broja ljudi koji bi se nalazili na takvim stanicama.
A naravno i energiju za napajanje svih uređaja i uopšte za potrebe ljudskog života treba proizvesti, ako ništa drugo, onda solarnim panelima, koji opet rade samo sa osunčane strane i samo ako nisu, na primer, ometeni prašinom, što se na Marsu. Ako se sećamo Spirita i Opportunity-a, starih onih nasilnih rovera koji više nisu u funkciji, često dešavalo.
Jeste, evo sad sam baš pročitala da je InSight misija koja je takođe bila sletela na Mars, takođe prestala da funkcioniše, verovatno zbog toga što je bila zatrpana prašina.
Dakle, mnogo izazova tu ima, ali ima i mnogo nadanja. Da li kreatori tog programa igde u tom timeline-u, u tom nekom rasporedu budućih misija pominju eksplicitno Mars?
Pa bilo je reči da je to neki dalji plan, ali naravno prvi bitni plan je da vidimo šta možemo da uradimo sa Mesecom.
Verovatno je donekle nerazumno i nestrpljivo da nakon ovoga pitam za još dalje planove, ali da li postoji neki nagoveštaj i razmišljenja u pravcu istraživanja sunčevog sistema sa ljudskom posadom koja bi se protegla i na spoljašnji sunčev sistem? Tamo ima zaista fascinantnih svetova koje smo do sada istraživali samo preko automatskih posrednika.
Za sada smo još uvijek u fazi kada se govori o daljim sunčevim, o daljim telima u sunčevom sistemu, o automatskim letelicama koje bi istražile. I tu treba da imamo na umu da su razdaljine o kojima govorimo, čak i kada se radi o sunčevom sistemu, mnogo, mnogo velike. Da stignemo do Meseca nam treba nekoliko dana. Ajde. Da stignemo do Marsa nam za sad treba nekoliko meseci. Manje više. Da stignemo, recimo, do Jupitera, nam treba nekoliko godina. Znači, tu se sve problemi koje imamo u tom putovanju u sunčevom sistemu umnožavaju i to eksponencijalno, zato što svaki put kada sve duže i duže putujemo, postoji sve veći i veći problem koliki teret nosimo sa sobom, to je sve hrana koju treba da nosimo, sve voda, energija, sve to treba da nosimo sa sobom i treba da se vratimo, ako se radi o ljudskoj posadi, naravno. Tako da se za sad radi o istraživanju tih sistema, tih daljih planetarnih sistema, mislim, sistema kao što je recimo Jupiter i njegov mesec Europa ili kao što je Saturn i njegov mesec Titan, radi se o planovima sa automatskim letelicama.
Naravno, i ovde sada sledi jedno neizbežno pitanje koje se često postavlja, sve više ima kritika planova istraživanja kosmosa koji ipak troše određene resurse, ne možda najveće resurse u odnosu na sve ljudske aktivnosti, pravi istraživači bi rekli i potpuno nedovoljne, i smešno malo je u odnosu na veličinu uloga, ali opet značajne resurse. Neko će reći, zar nam nije potrebnije da istražujemo ono što će možda sačuvati naš svet od preteće ekološke katastrofe, naučiti nas da živimo održivo u harmoniji sa prirodom, da li nam tu istraživanje kosmosa pomažu i možda čak i odmažu?
Ja bih rekla da nam istraživanje kosmosa u ovom smislu pomažu. Jer, na primjer, kada govorimo o istraživanju atmosfere i o tome šta može da pođe po zlu, ne treba da gledamo mnogo dalje nego na našu komšinicu Veneru, koja je sama od sebe pošla po zlu. I to je jedna od stvari koja je itekako podstrekla naučnike da razmišljaju o tome da to može da se desi čak i ovde na Zemlji ako ne budemo pazili. Tako da u tom smislu, mislim, čak i ta vrsta istraživanja u sunčevom sistemu mogu da budu vrlo korisna kada se govori i o nekim konkretnim problemima kao što su problemi klimatskih promjena. A mislim, što se toga tiče, ko za šta troši puno novca? Pa meni uvijek pada na pamet, ponekad Vi ste čak i vi otišli u prodavnicu i kupili nešto za što znate da je nepotrebno skupo, ali vam pričinjava ogromnu radost, ogromno zadovoljstvo. Pa tako i naučnici kada razmišljaju o tome koliko je to skupo istraživanje, oni stalno razmišljaju o tome, ali svo to znanje koje mi dobijamo sa tim istraživanjem je neprocenjivo.
A pritom može da se argumentuje da i nije uvek nepotrebno.
Pa nije.
Jer na kraju krajeva iz tih osnovnih otkrića koje ne izgledaju odmah primenljiva, mogu kasnije da se razviju neke primene o kojima nismo ni sanjali u prvom trenutku.
Tako je, to je uvek tako, da. Znači, čak nismo ni sigurni koliko treba vremena da prođe da bismo imali primenu za neke od ovoj osnovnih istraživanja.
Takođe, možda bi se moglo reći i da nije nužno da postavljamo stvari u vidu nekog ili-ili, da nauka istražuje, naravno, pre svega Zemlju kao naš dom i njenu prirodu, ali priroda je više nego samo planeta Zemlja, jedna planeta od milijardi i milijardi, i da je legitimno da istražujemo i kosmos izvan Zemlje.
Pa, to su najbolji primeri, naravno, istraživanja egzoplaneta, koje su vrlo aktuelna sada, i jeste, nama svima, mislim, ljudima je toliko zanimljivo da čujemo da postoje drugi planetarni sistemi oko drugih zvezda i željni smo toga da znamo kako one izgledaju, bez obzira što mi nećemo moći fizički da odemo na njih, nećemo moći da otputujemo, ali smo i dalje jako zaintrigirani šta se tamo dešava.
Naravno, neke kritike ne idu u pravcu toga zašto istražujemo, nego u pravcu toga da li su programi kao što je Artemis, koji su skupi, ipak najbolji način da istražujemo, i možda treba da ih zamenimo sa većim brojem jeftinijih misija, čiji bi ukupan naučni doprinos bio veći. Čuli su se glasovi koji kažu ti megalomanski projekti donose veliki prestiž, ali zamislite koliko bismo malih automatizovanih istraživačkih sondi mogli da pošaljemo na razna mesta za te iste pare.
Da, pa jeste, ali ne bismo mogli da pošaljemo misiju za sletanje na mesec, ako nemamo tako veliku raketu.
Ali ne bismo mogli nikuda da odemo, i to nas vraća na početak ove emisije i na citat Carla Sagana, koji nas opominje da ne, naravno, na skali od danas do sutra ili čak na skali naših pojedinačnih života, da ako ljudi ne razmišljaju i o kosmosu, na vrlo dug rok mogu biti u opasnosti od izumiranja. A meni ostaje da vam zahvalim što ste bili sagovornica emisije Solaris i ovog puta, i da se ponadam da ćemo i naredne etape, naredne misije Artemis, zajedno propratimo u našoj emisiji.
I ja se nadam. Hvala vam lepo.
Dragi slušaoci, naša gošća bila je doktorka Monika Jurković iz Astronomske observatorije Beograd. Tema je bila prva u nizu, nadamo se, budućih uspešnih misija Artemis. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Odlomak Carla Sagana pročitala Ivana Đorđević. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstorke Ljiljane Arsić i autora emisije Srđe Jankovića.